Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Narito na ang ulo ng mga balita. Mga paghihigpit sa selebrasyon ng Pasko sa Sydney malalaman ngayong araw. Sa Pilipinas, palasyo tiniyak na hindi makakawala sa batas ang pulis na pumaslang sa mag-ina sa Paniki-Tarlac at astronomical phenomenon na Christmas star masisilayan sa kalangitan sa buong Australia. Sa detalye ng ating mga balita, ilang oras na lamang at malalaman na ang magiging desisyon ng pamahalaan kung mas hihigpitan ang mga ipinapatupad na patakaran tungkol sa coronavirus ngayong Pasko. Ngayong umaga, magpupulong ang New South Wales government kung anong mga restrictions ang ipapatupad sa Christmas Eve, Christmas Day, Boxing Day at mga susunod na araw. Maaring lumuwag o mas higpitan pa ang mga restrictions sa pagtitipon at pagbiyahe. Ang mga residente ng Northern Beaches ay mananatili sa stay at home hanggang hating gabi ngayong araw ng Miyerkules. Ayon kay Premier Gladys Berejiklian, tinitiyak nilang maingat at patas ang mga magiging desisyon para makontrol ang pagkalat ng virus na umabot na sa 90 kaso.
I hope people appreciate in New South Wales, we try and look at the big picture, we try and be compassionate as well as assessing the health risk and also the impacts on people's livelihoods and the mental health issues. So we do try and take that collective approach.
Samantala, napag-alaman naman ng otoridad sa Victoria na 300 katao ang nasa kanilang estado na nanggaling sa mga COVID-19 hotspots sa New South Wales. Ayon sa mga opisyal, tataas pa ang bilang ng mga ito habang nagpapatuloy ang contact tracing. Sa South Australia naman, idedeklara na ng mga health authorities na ang mga nagdaang coronavirus parafield outbreak sa Adelaide ay tuluyan nang naalis. Kung walang bagong kasong maitatala ngayong araw, ang nasabing cluster ay tuluyan nang napagtagumpayan sa loob ng 2 incubation cycles o 28 days mula sa huling infection. Nakahanda na ang mga taga South Australia na magkaroon ng COVID normal Christmas. Inaasahan naman ang mga residente ang quarantine-free travel papuntang Western Australia ngayong Pasko. Samantala, isang social media reform ang iminumungkahi ng federal government na kanilang itinuturing na World First Adult Cyber Abuse Scheme. Ang mga social media platforms tulad ng Facebook, Instagram at Twitter at iba pang websites at online services ay maaring magmulta ng $555,000 kung hindi nila aalisin ang mga mapang-abusong material sa loob ng 24 na oras. Ang panukalang batas ay magbibigay ng kapangyarihan sa E-Safety Commission para alisin ang mga mapang-abusong post kapag may lehitimong reklamo at kung hindi agad tinanggal ng platform. Ang batas ay makakapagbigay ng proteksyon sa mga bata at matatanda ayon kay Communications Minister Paul Fletcher.
Our E-Safety Commissioner has been a world-leading measure to help keep Australians safe online. Now, there'll be a higher standard. This is to really complement the work the police already do, and this is focused on the needs of people who have been the victims of cyber abuse. So it's a very quick and effective way to get the material down. The takedown can be quite prompt.
Sisentensyahan naman ngayong araw ang itinuturing na notorious Claremont serial killer sa Perth. Ang 52 years old na si Bradley Robert Edwards ay nakulong noong Setyembre dahil sa pagpatay kay Jane Rimmer at Shara Glennon noong 1990s, 1996 at 1997. Nahatulan naman na not guilty si Bradley Robert Edwards sa pagpaslang kay Sarah Spears na hindi natagpuan ng bangkay. Hahatulan din ito sa 2 pang pag-atake. Ang kaso na ito ay kinilala na Claremont serial killings. Sa iba pang balita, nagpahayag naman ng isang mensahe ng pag-asa si United States President-elect Joe Biden ngayong holiday season. Pinuri ni Ginoong Biden ang simula ng vaccination program at tinalakay ang mga national security issues.
As a nation, we've certainly been shaken to our depths this year. Now it's time to awaken. To get moving, time for hope. We've gotten through tough times before in this nation. We'll get through these difficult times as well. And we'll do it by coming together, by working with one another, the United States of America. There are certain things that rise way above partisan differences. that threaten the United States.
Sa kabilang banda naman, sinabi ni U.S. Vice President Mike Pence na patuloy ang administrasyon ni President Donald Trump sa pakikipaglaban para sa election result.
And as our election contest continues, we're going to keep fighting until every legal vote is counted. We're going to keep fighting until every illegal vote is thrown out. We're going to win Georgia. We're going to save America. And we'll never stop fighting to make America great again. You watch.
Muli namang magpupulong ang U.S. Congress para sa resulta ng Electoral College vote na 306 at 232 pabor kay Joe Biden sa ika-anim ng Enero. Samantala, balita naman mula sa Pilipinas, hindi dali-daling tatanggapin ng korte ang depensang temporary insanity ng walang basehan ayon sa isang constitutional law professor ng University of the Philippines hinggil sa kaso ng pulis na pumaslang sa mag-ina sa Paniki, Tarlac. Ang temporary insanity ay hindi daw magic word na babanggitin sa korte na okay na ayon sa pahayag ni Professor John Molo sa panayam sa ABS-CBN Teleradyo nitong Martes. Nitong Lunes, isinalarawan naman ni Pangulong Rodrigo Duterte na may sakit umano sa utak si Police Senior Master Sergeant Jonel Nuesca. Si Nuesca ang walang habas na pumatay sa kapitbahay niyang si Sonia Gregorio at anak nitong si Frank Anthony sa gitna ng alita noong Linggo ng hapon. Malaki ang paniniwala ng pamilya Gregorio na nagtanim ng galit ang pulis na pumatay sa dalawa sa kanilang mga mahal sa buhay dahil sa dati nang nakagirian ang magkapitbahay hinggil sa usapin ng right of way. Nauna nang tiniyak ng palasyo na hindi makakawala sa bata si Nuesca. Umani rin ng samot-saring komento ang insidente. Ilang araw naman bago magpasko, dalawa sa pinakamalaking planeta ng solar systems ang nagkalapit sa isang pambihirang pagkakataon simula pa noong Middle Ages o noong 1623. Tinawag ang astronomical event na ito na Christmas Star. Hindi man aktual na bituin, naging mas malapit ang distansya ng Saturn at Jupiter na nagmukhang isang maningning na bituin sa langit. Ayon kay Matthew Woods ng Perth Observatory, makikita ang phenomenon sa Australia hanggang sa mga susunod na araw.
If you're in the southern hemisphere, we need to look west and best after sunset. Just being able to see kids and adults look at Jupiter and especially Saturn and just go wow and oh, there's the rings. It just gives you a really good boost.
At para naman po sa lagay ng panahon ngayong araw, sa Perth, magiging mainit at maaraw at 39 degrees. Sa Adelaide, magiging maulap at 25 degrees. Sa Melbourne, may pag-ambon na mararanasan at 20 degrees. Sa Hobart, posibleng umulan at 21. Sa Canberra, ay bahagyang maulap at 25. Sa Wollongong, maulap din at 24. Sa Sydney, magiging maaraw ang papawirin at 26 degrees. Sa Newcastle, magiging maulap naman at 25. Habang sa Brisbane, ay magiging maaraw at 33. Sa Cairns, uulan at 35. Sa Darwin, may pag-ulan at storm at 31. Habang sa Maynila, magiging maaraw at 26 degrees. At yan po ang kabuuan ng mga balita natin ngayong Miyerkules ng umaga. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.